Washington, Inila VOA.
Apa kabar pendengar? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian siaran kami VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Tony Hotland.
Rakyat Irak mengabaikan ancaman kekerasan dan datang memberikan suara dalam pemilihan umum pertama negara itu sejak pasukan Amerika mundur tahun 2011. TPS-TPS dibuka dengan pengamanan ketat bagi para pemilih yang memberikan suara untuk sekitar 9.000 calon yang memperebutkan 328 kursi parlemen. Meski jumlah polisi yang digelar sangat besar dan ada larangan berkendara di Baghdad, aksi kekerasan terkait pemilu telah mengakibatkan setidaknya 12 orang tewas di seluruh Irak. Para pejabat keamanan melaporkan sejumlah bom pinggir jalan dan serangan bunuh diri yang menarget pemilih dan TPS di bagian utara dan barat negara itu. Pencarian udara pesawat Malaysia yang hilang telah secara resmi dihentikan. Pesawat militer yang ditugaskan melakukan pencarian telah meninggalkan kawasan di Samudra Hindia, di mana pesawat itu diyakini jatuh. Angkatan Laut Amerika mengeluarkan sebuah pernyataan hari Rabu yang mengatakan kapal komando armada ke-7 USS Blue Ridge telah menghentikan operasi pencarian, dan kapal itu akan kembali menjalankan tugas-tugas lain pekan ini. Presiden sementara Ukraina mengatakan militer negara itu dalam status siaga tempur menghadapi kemungkinan invasi oleh tentara Rusia yang digelar di perbatasan kedua negara itu. Presiden Alexander Turchynov mengatakan ada ancaman nyata Rusia akan melancarkan perang terhadap wilayah darat Ukraina. Sementara itu, kawanan bersenjata pro-Rusia menduduki satu lagi gedung pemerintah, yaitu balai kota di Horlivka di Ukraina Timur. Polisi mengatakan para pemberontak itu juga telah menguasai markas polisi regional di Horlivka. Di Washington hari Rabu, pemimpin Partai Republik di Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Amerika, Bob Corker, mendesakkan sanksi-sanksi yang lebih keras atas Rusia. Ia mengusulkan sanksi terhadap sektor perbankan dan energi Rusia dan mengatakan berbagai sanksi saat ini belum memadai. Di Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan meninjau ulang keterlibatan para investor barat dalam perekonomian Rusia yang digerakkan sektor energi jika berbagai sanksi Amerika dan Uni Eropa itu diteruskan. Kementerian Luar Negeri Amerika mengatakan Al-Qaeda dan berbagai afiliasinya masih menghadirkan ancaman serius terhadap Amerika dan para sekutunya. Laporan tahunan kementerian itu mengenai terorisme mengatakan banyaknya tokoh inti Al-Qaeda yang tewas di Pakistan dan Afghanistan telah mempercepat desentralisasi jaringan itu. Amerika mengatakan hal demikian menyebabkan hadirnya afiliasi-afiliasi yang beroperasi secara lebih mandiri dan lebih agresif, terutama di Yaman, Suriah, Irak, Afrika Barat Laut, dan Somalia. Laporan itu mengatakan Iran masih menjadi negara utama pendukung terorisme dan terus mengabaikan tuntutan agar membuktikan ambisi nuklirnya bertujuan damai. Laporan itu menyebutkan kekerasan yang terjadi tahun 2013 dipicu oleh alasan-alasan sektarian, khususnya di Suriah, Lebanon, dan Pakistan, di mana sebagian besar korbannya adalah warga sipil.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara, saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiasih akan menyampaikan siaran pagi ini. Berbagai liputan dan laporan akan kami sajikan, diantaranya dari tanah air dilaporkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato perpisahan di depan pertemuan kepala daerah seluruh Indonesia.
Saya menjalankan tugas dengan kepemimpinan dan manajemen yang saya pilih, itu adalah tugas negara. Semuanya untuk rakyat kita, namun demikian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekitar 60 mahasiswa program pertukaran mahasiswa asing kuliah di Akademi Angkatan Laut atau Naval Academy di Annapolis, Maryland. Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini.
Meninggalkan tempat nyaman di negara kita sendiri dan datang ke sini dengan budaya dan bahasa yang sangat berbeda serta menyesuaikan diri benar-benar merupakan tantangan.
Pendengar, selain itu, siaran ini juga kami lengkapi dengan laporan ekonomi dan bincang-bincang. Jadi, simak terus acara kami. Kini kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
VOA Washington dengan info ekonomi global terbaru bersama Tony Hotland. Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika mengatakan pihaknya akan melakukan pemangkasan 10 miliar dolar yang keempat dalam pembelian obligasi bulanannya menjadi 45 miliar dolar karena beranggapan bursa kerja Amerika tidak banyak memerlukan bantuan dari Fed. Pernyataan itu juga menandaskan rencananya untuk membiarkan suku bunga jangka pendek tetap rendah untuk mendukung ekonomi Amerika yang memang sudah diduga. Pedoman Fed itu dikeluarkan dalam pernyataan hari Rabu setelah pertemuan dua hari. Pedoman itu selaras dengan tujuan Gubernur Bank Sentral Janet Yellen yang dinyatakannya dalam pidato bulan ini. Ketika itu Yellen mengatakan kebijakan suku bunga Fed harus cukup luas untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang tak terduga. Federal Reserve tampaknya lebih optimistik tentang ekonomi Amerika. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Amerika melamban ke tingkat 0,1% dalam kuartal Januari-Maret, kata Departemen Perdagangan hari Rabu. Ini merupakan kenaikan terlemah sejak akhir 2012 dan turun dari 2,6% dalam kuartal sebelumnya. Pertumbuhan sekecil 0,1% itu dalam PDB, total produksi barang dan jasa di Amerika, merupakan jauh di bawah kenaikan 1,1% yang tadinya diprediksi kalangan ekonom. Beralih ke Asia, China menolak laporan Bank Dunia yang mengatakan negara itu mungkin akan menggantikan kedudukan Amerika tahun ini untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia diukur dari daya beli mata uangnya. China kini sudah hampir menjadi ekonomi nomor satu di dunia dengan besarannya saja awal 2020 dan barangkali lebih cepat lagi. Tetapi para pemimpinnya tidak membesar-besarkan perbandingan semacam itu, mungkin untuk menghindari tekanan supaya memenuhi kewajiban keuangan atau membuat konsesi atas perdagangan atau perubahan iklim. Estimasi oleh Program Perbandingan Internasional Bank Dunia itu mengatakan berdasarkan harga-harga tahun 2011, daya beli yuan, mata uang Cina, lebih kuat daripada yang tercermin oleh nilai tukar mata uangnya. Dengan ukuran itu, ekonomi Cina merupakan 87% ukuran ekonomi Amerika tahun 2011 atau 15% lebih besar daripada estimasi sebelumnya, menurut perhitungan Louis Kuis, ekonom Royal Bank of Scotland. Sementara itu, bursa global adem-adem saja hari Rabu setelah beberapa angka baru menunjukkan pertumbuhan ekonomi Amerika lebih melamban dari perkiraan semula dalam kuartal pertama. Namun, beberapa indikator perekonomian lainnya menunjukkan ekonomi Amerika telah bangkit kembali. Dalam survei penerimaan pegawai oleh IDP, pemroses data upah mengatakan ekonomi Amerika menambah 220 ribu pegawai bulan April, naik dari 209 ribu pada bulan Maret dan yang terbanyak sejak November. Di Eropa, indeks Financial Times London di Inggris naik hampir 0,2%, CAC 40 di Prancis turun 0,2%, sementara DAX di Jerman naik 0,2%. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 0,2%. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 0,1% dan Hang Seng Hong Kong turun 1,3%.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini kita simak laporan dari Irak. Aksi kekerasan mencemari pemungutan suara di Irak hari Rabu, di mana sedikitnya dua orang tewas ketika para pemilih ikut serta dalam pemilu parlemen. Wartawan VOA Elizabeth Eret melaporkan dari Biro Timur Tengah di Kairo, disampaikan Eva Masrieva.
Warga Irak hari Rabu mengikuti pemilu parlemen pertama sejak penarikan mundur tentara Amerika tahun 2011. Keamanan berada dalam kondisi siaga penuh di seluruh negara yang mengalami kenaikan tajam kekerasan etnis dan sektarian. Di Kirkuk yang dihantam ledakan mematikan Rabu dini hari, para pemilih berharap pemerintah baru akan dapat menciptakan stabilitas. Sembilan ribu kandidat memperebutkan 328 kursi, di mana partai pimpinan Perdana Menteri saat ini, Nuri Al-Maliki, menduduki posisi paling kuat. Al-Maliki berharap bisa kembali berkuasa untuk ketiga kalinya dan mengingatkan konsekuensi bagi mereka yang memboikot pemilu itu. Pemungutan suara ini diboikot oleh kelompok pemberontak Sunni, salah satu faksi anti-Maliki yang menuduhnya memonopoli kekuasaan dan memperdalam perpecahan. Jika tidak ada partai yang meraih suara mayoritas, Maliki mungkin dapat berkoalisi dengan partai-partai lain, termasuk yang berupaya melegalisasi perkosaan perempuan oleh suami mereka dan yang menurunkan batas usia minimum perkawinan bagi anak perempuan dari 18 tahun menjadi 9 tahun. Beberapa analis khawatir perundingan membentuk koalisi bisa berlangsung berlarut-larut, sebagaimana yang terjadi tahun 2010 ketika Irak tidak memiliki pemerintahan baru selama berbulan-bulan. Tetapi beberapa pemilih berharap pemilu kali ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah dalam negeri Irak, tetapi juga masalah geopolitik yang lebih besar.
I'm proud of the Iraqi people. They are going in millions to the polling stations. They are parading towards the polling stations.
Pasukan Amerika mungkin sudah ditarik, tetapi Amerika tetap mendesakkan terbentuknya pemerintahan federal Irak yang bersatu, sementara para pemain di kawasan membuat terobosan. Pemimpin-pemimpin Syiah di Iran mendukung pemerintahan yang sekarang, sementara Arab Saudi memihak pada elemen-elemen Sunni seperti dinamika yang tampak di Suriah, di mana perang saudara telah semakin terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi Irak.
Pendengar, kini kami lanjutkan dengan laporan internasional kali ini dari Amerika. Paling sedikit 35 orang dinyatakan tewas setelah sebuah sistem badai besar terdiri dari beberapa tornado menghantam seluruh Amerika Tengah dan Tenggara minggu ini, serta menyebabkan ratusan pedesaan hancur. Badai ini meninggalkan sebuah jejak penghancuran melintasi lebih dari 6 negara bagian. Laporan Richard Green disampaikan Jimmy Manan.
Banyak dari mereka yang tewas akibat badai kuat dan tornado besar pada Selasa tinggal di sebuah kota kecil, Louisville, Mississippi. Penny Bowman adalah salah satu penduduk Louisville yang mencari perlindungan di shelter sementara badai meratakan rumah-rumah dan bangunan lainnya.
It sounded like my husband heard it.
Suaranya seperti badai. Suami saya mendengar dan saya hanya bisa berdoa. Tetapi kemudian badai berakhir, pohon-pohon menghantam rumah. Sekitar 30 detik dan kemudian berakhir. Tetapi sirene masih terus berbunyi. Tornado masih datang ke daerah ini. Sepengetahuan saya, ada sekitar 3 yang lewat di desa kami.
Sistem badai ini juga menimbulkan kerusakan di Alabama dan Tennessee yang bersebelahan dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal atau tidak punya akses ke tenaga listrik. Sementara itu, usaha pemulihan telah dimulai di Arkansas, di mana 15 orang tewas pada minggu hari pertama pecahnya badai itu. Relawan dari seluruh negara bagian datang ke Mayflower, salah satu daerah yang paling parah kerusakannya. John Ward adalah seorang penduduk dari Mayflower.
The people of Arkansas are the ones that, you know, we're concerned with.
Anda tahu, rakyat Arkansas adalah yang kami prihatinkan. Dan kami sangat berterima kasih kepada setiap orang yang membawakan kami air, makanan, dan pasokan, serta palang merah juga datang. Tetapi sepengetahuan kami masih banyak orang yang masih dinyatakan hilang, dan kami prihatin dengan keadaan mereka sekarang. Sistem badai ini menyerang Arkansas pada peringatan tahun ketiga dari badai tornado terburuk dalam sejarah Amerika, yang waktu itu menewaskan lebih dari 300 orang dan dilaporkan ada 122 tornado di Amerika Serikat Tenggara.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Dalam dunia otomotif, pada tanggal ini tahun 1948, mobil Land Rover diperkenalkan dalam pameran mobil di Amsterdam. Sebenarnya, prototip pertama mobil ini selesai dibuat perusahaan Rover setahun sebelumnya, namun belum diluncurkan. Model Land Rover pertama ini beratap kanvas dan pintu dengan berbagai pilihan yang akhirnya distandarkan. Mobil ini punya ciri khas, berat dan mudah diperbaiki, juga kuat dan tahan uji. Ternyata ketentuan orang bekerja 8 jam sehari ada sejarahnya. Pada tanggal 1 Mei 1886, Federasi Perdagangan dan Serikat Buruh Amerika menuntut satu hari kerja terdiri dari 8 jam. Amerika diilhami buruh Kanada yang telah menetapkan hal itu sejak tahun 1872. Selain penetapan jam kerja, tanggal 1 Mei juga merupakan hari lei bagi orang Hawaii. Lei adalah untaian bunga seperti kalung yang melambangkan kasih sayang dan diberikan saat menyambut kedatangan dan melepas kepergian seseorang. Lei dipopulerkan oleh pariwisata dan para wisatawan yang berkunjung ke Hawaii senantiasa dikalungi lei. Terima kasih Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kami lanjutkan dengan Liputan Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masa jabatannya akan berakhir beberapa bulan ke depan telah menyampaikan pidato perpisahan di depan pertemuan kepala daerah seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan permintaan maaf jika seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pejabat selama ia memerintah. Ikutilah laporan Andi Lala dari Jakarta.
Jelang berakhir masa kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan kepada kepala daerah se-Indonesia. Presiden dalam arahan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas di Jakarta Rabu mengatakan dirinya bersama Budiono Wakil Presiden dalam beberapa bulan ke depan akan mengakhiri masa tugas. Untuk itu Presiden meminta maaf jika selama ia memimpin ada hal-hal yang tidak berkenan.
Ini adalah Musrenbangnas terakhir yang saya hadiri. Saya dengan Pak Budiono sebentar lagi akan selesai mengemban tugas hampir 10 tahun memimpin Indonesia, menjalankan pemerintahan di mana saudara-saudara bersama saya. Selama saya mengemban tugas, jika ada hal-hal yang tidak berkenan bagi saudara, meskipun bagi saya tidak ada yang pribadi, saya menjalankan tugas dengan kepemimpinan dan manajemen yang saya pilih, itu adalah tugas negara. Semuanya untuk rakyat kita. Namun demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Presiden mengajak semua pihak untuk mendukung siapapun yang terpilih menjadi presiden pemenang pemilu 9 Juli nanti. Presiden juga mengatakan akan menyampaikan kinerja pemerintahannya selama 10 tahun sejak 2004 lalu, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum tercapai kepada presiden terpilih.
Saya mendoakan pemerintahan setelah saya nanti makin maju, makin baik, dan makin banyak yang dihasilkan. Dan nanti mari kita dukung presiden baru kita agar beliau lebih sukses. Siapapun yang akan terpilih menjadi presiden nanti, saya akan sampaikan pada beliau apa yang sudah kita capai 10 tahun ini dan apa yang belum kita capai. Jadi mari kita permudah presiden dan pemerintahan yang akan datang. Mari kita dukung dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa kita.
Presiden juga berharap pemerintahan baru kelak dapat melanjutkan capaian yang sudah dicapai khususnya di kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik serta peningkatan pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas demokrasi.
Ekonomi kita harus tetap tumbuh tinggi dan makin kuat. Kita bersepakat untuk menjadi emerging economy. Tidak akan lama lagi, 5 tahun lagi, paling lama 10 tahun lagi. Kalau negara ini dikelola dengan benar, 5-10 tahun lagi kita akan menjadi emerging economy yang kuat. Yang kedua, kesejahteraan rakyat terus meningkat, harus terus kita tingkatkan. Hukum ditegakkan, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu terus dilakukan. Kemudian yang keempat, kita berharap politik makin stabil dan demokrasi makin matang dan berkualitas.
Hadir dalam acara ini seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. Gubernur yang hadir diantaranya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dari Jakarta, di dalam melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Pendengar, kali ini kami ajak Anda menemui Abdul Rahman Makmun, Ketua Komisi Informasi Pusat KIP, komisioner termuda yang menjabat posisi tertinggi di KIP. Baru-baru ini Aman, demikian panggilan akrab, ayah dua anak ini bertugas ke Amerika. Ia belajar langsung bagaimana menjamin transparansi dan keterbukaan informasi publik badan-badan pemerintah. Selengkapnya simaklah bincang-bincangnya bersama Eva Masrieva.
Komisi Informasi Pusat dan juga Komisi Informasi Provinsi di Indonesia kan relatif baru. Perlu diketahui bahwa Komisi Informasi Pusat yang sekarang ada di Indonesia dan juga Komisi Informasi Provinsi ini kan bekerja di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana sekarang ini di Indonesia setiap warga negara itu bisa mengakses informasi ke badan-badan publik, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan juga di NGO yang menggunakan dana asing. Kalau mereka meminta informasi dan kemudian mengalami hambatan, entah ditolak permohonannya dengan alasan rahasia atau apa, mereka bisa lapor ke Komisi Informasi. Kemudian Komisi Informasi akan menyelesaikan kasus itu dalam proses mediasi, atau juga kita diberi kewenangan untuk melakukan adjudikasi yang produknya adalah putusan yang setara dengan putusan pengadilan. Misalnya informasi ini harus dibuka walaupun dianggap rahasia misalnya. Atau sebaliknya, kalau informasi memang rahasia, kita akan katakan ini rahasia sehingga harus dilindungi gitu.
Selama ini sudah ada kasus yang ditangani, ada publik mengadu?
Ya, di Komisi Informasi Pusat sendiri, karena selain Komisi Informasi Pusat, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia ini juga mewajibkan seluruh provinsi punya Komisi Informasi Provinsi. Dan sekarang sudah ada 15 Komisi Informasi Provinsi. Di Komisi Informasi Pusat itu dalam 1,5 tahun atau hampir 2 tahun pemberlakuan undang-undang ini, kita sudah menerima pengaduan sengketa informasi sekitar 400, lumayan. Dan sebagian sudah kita putus, sebagian selesai melalui mediasi, dan sebagian lagi masih ongoing proses untuk penyelesaian sengketanya.
Ini mostly yang ditangani Aman itu untuk organisasi di dalam negeri aja atau untuk yang di luar juga bisa?
Prinsipnya badan publik yang masuk dalam undang-undang KIP inilah badan publik Indonesia ya. Badan publik Indonesia artinya yang pemerintah Indonesia, mungkin kalau yudikatif, legislatif juga, mungkin NGO juga yang Indonesia. Demikian pula requesternya atau pemohon informasinya, itu dibatasi warga negara Indonesia memang.
Ya, misalnya warga Papua misalnya, pengen tahu sebetulnya daftar gaji Freeport betul nggak sih kalau kita itu gajinya yang terendah di dunia? Dia ingin dapat informasi seperti itu. Dan Freeport tidak mau buka, lalu ngadu ke KIP, bisa?
Kalau Freeport kebetulan tidak masuk dalam kategori badan publik ya, karena dia private company ya. Jadi tentu diatur dengan undang-undang lain. Sehingga yang diatur dalam kategori badan publik yang wajib untuk memberikan informasi itu eksekutif, yudikatif, legislatif ya.
Dan jadi kayak NAMRU yang dulu kita garap juga nggak bisa ya?
Nggak bisa. Jadi tetap lembaga pemerintah atau legislatif, yudikatif.
Tapi sebetulnya otoritas Komisi Informasi lumayan luas juga ya, Man. Hampir sama kayak KPK bisa nangkep orang misalnya.
Ya. Tapi agak bedanya memutuskan
kasus gitu.
Ya. Kita bisa punya kewenangan memutus yang kekuatannya sama setara dengan pengadilan.
Aman kan sudah hampir 2 tahun?
Iya, 2 tahun.
2 tahun ya. Tantangan terberat di Komisi Informasi apa sih, Man?
Ya, karena kita ini kan awal ya. Jadi karena kita ini baru berdiri tahun 2009, kita mesti set up lembaganya. Dan set up lembaga itu bukan suatu yang mudah, jadi terutama di Indonesia karena SDM-nya terbatas, karena pertama kita dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang ini juga perlu upgrade juga karena Kementerian Komunikasi Informatika ini kan lebih banyak menangani informasi tetapi tidak menangani kasus-kasus gitu ya. Padahal untuk hal seperti Komisi Informasi ini sebenarnya kan lebih banyak menangani kasus, sehingga dibutuhkan mereka yang punya kapasiti untuk katakanlah ya sedikit background hukum gitu ya. Agak perlu kerja keras untuk menyiapkan itu.
Dan juga mensosialisasikan pada publik bahwa publik tuh punya hak atas keterbukaan informasi.
Nah, betul. Sosialisasi ini selama ini memang menjadi tugasnya Kementerian Kominfo. Karena kalau di Komisi Informasi memang tugas kewenangannya kan menyelesaikan sengketa. Walaupun kita tetap selangsung tidak langsung juga melakukan sosialisasi seperti katakanlah seperti sekarang ini kita ngobrol di VOA gitu ya. Itu kan bagian dari sosialisasi juga kan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sekitar 60 mahasiswa program pertukaran mahasiswa asing kuliah di Akademi Angkatan Laut atau Naval Academy di Annapolis, Maryland. Akademi ini menawarkan program S1 dengan 25 jurusan yang bisa diselesaikan selama 4 tahun. Ingin tahu lebih jauh mengenai Akademi Angkatan Laut ini? Selengkapnya kami sampaikan dalam rubrik Amerika Kini.
The United States Naval Academy atau Akademi Angkatan Laut Amerika yang lokasinya di Annapolis, Maryland, merupakan akademi yang mempersiapkan pemuda-pemudi menjadi perwira di Angkatan Laut atau Corps Marinier. Sekolah itu dibentuk tahun 1845 di lokasi sebuah benteng militer. Mahasiswanya disebut Midshipmen atau Taruna Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut ini menawarkan program S1 dengan 25 jurusan yang bisa diselesaikan selama 4 tahun. Jurusan IPTEK, teknik atau matematika, merupakan pilihan populer. Sejumlah alumni Akademi Angkatan Laut ini berkembang karirnya dan menduduki jabatan penting di Amerika. Mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, contohnya, adalah alumni akademi ini dan pernah berstatus taruna. Senator John McCain, mantan kandidat presiden, juga tamatan dari akademi itu. Mahasiswa asing juga menghadiri kuliah di akademi ini. Kini terdapat sekitar 60 mahasiswa asing. David Ochi berasal dari Panama. Dia menemui beberapa kesulitan hidup tinggal di Amerika.
Meninggalkan tempat nyaman di negara kita sendiri dan datang ke sini dengan budaya dan bahasa yang sangat berbeda serta menyesuaikan diri benar-benar merupakan tantangan.
Santiago González Ayer berasal dari Spanyol dan mengatakan Akademi Angkatan Laut telah membantunya merasa menjadi bagian dari sebuah budaya baru.
Membuka cakrawala budaya sehingga memahami budaya Amerika lebih baik dan lebih terlibat dalam kebudayaan.
The Naval Academy mengatakan tugasnya adalah mengembangkan keterampilan, watak mahasiswa dan kemampuan memahami orang lain. Direktur Program Internasional Tim Disher mengatakan akademi ini diuntungkan dengan kehadiran mahasiswa asing. Katanya hal ini semakin penting dalam dunia yang semakin terhubung lewat teknologi. Paul Angelo, lulusan dari akademi ini tahun 2006, sekarang mengajar di sana. Dia memuji program pertukaran mahasiswa asing.
Penting agar sekutu-sekutu kita tahu bagaimana Amerika mengoperasikan lembaga militernya.
Taruna González Ayer berencana kembali ke Spanyol dan berdinas sebagai perwira Angkatan Laut setelah menyelesaikan kuliahnya di Akademi Angkatan Laut. David Ochi ingin bekerja sebagai insinyur kelautan kalau sudah pulang ke Panama. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, VOA Washington. Berbagai sajian acara kami pagi ini dapat Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Pak kami mengudara setiap hari dalam siaran pagi maupun petang. Jangan lupa jika Anda tidak sempat mengikuti siaran langsung kami, Anda juga dapat mengikutinya lewat stasiun radio afiliasi kami di kota Anda. VOA Indonesia juga dapat Anda ikuti melalui lewat telepon genggam atau PDA Anda dengan gratis, hanya mengetik www.voahp.com pada browser atau PDA Anda. Sekali lagi, simak terus acara kami VOA Washington.